Der var nogle af os, der var til Lilian og Finds sølvbrøllup i aftes, og naturligt nok, så kom vi jo lidt for sent i seng. Så jeg tænkte, jeg drikker normalt ikke kaffe, så tænkte, det må du lige gøre noget ved, fordi det var rigtig uheldigt, at natten også er lige pludselig en time kortere, så jeg drak en halv kop kaffe, for jeg ville nødigt stå heroppe og falde i søvn. Det sker jo, at der er folk, der falder i søvn ned på stolene, men det ville jo være pinligt, hvis prædikanten faldt i søvn, ikke? Så, ja. Jeg blev lige nødt til at fortælle jer, nu har, Bente jo en rigtig god historie om sine tænder og sådan noget. Jeg har en rigtig dårlig historie om mine tænder. Oha. Det har været en lang rejse af elendighed. Jeg kom til tandlæge første gang, da jeg var 7 år. Det kan folk jo ikke forstå nu om dagen, men sådan var det dengang der. Tandlægen, han kiggede ned. Det ser ikke godt ud, min dreng. Han sagde, der er 2 tænder, dem kan vi slet ikke reparere. Dem rykker vi ud med det samme. Og så laver han 10 huller. Og synes, han havde gjort det rigtig godt. Så som 17-årig, så kom jeg her til Jylland, og så skulle man selvfølgelig have en ny tandlæge, og jeg tager en tandlæge her i byen, nu skal jeg ikke sige hans navn eller noget som helst. Men da han så, hvad der var lavet, så tænkte han, det er ikke godt, unge mand. Det er noget rigtig klampukkeri. Vi blev nødt til at skifte alle plumperne. Og der var kommet flere til, siden jeg var her. Ja, uha. Nå, så kort tid efter, nogle år efter, kort tid efter, ja, det ved jeg ikke, 3-4 år, så blev jeg gift med Karin, 5 år. Så var det smart nok, at vi fuldt sad til tandlæge, så jeg kom til en anden tandlæge i Løgstør. Og så lukker jeg jo min mund op i stor tillid til, at alt var godt. Han rejste sig halvt op i stolen og kiggede vantro ned i munden på mig. Sig mig lige en gang, hvad er det for en smid, du har været ved? Det skal laves om, det hele. Ja, ja, ja. Så for det ikke skal være løgn, så går han så på pension, så står vi uden tandlæge, det hele lukker. Så vi tager sådan en ny tandlæge for ikke så mange år siden her i års. Og sådan en sød unge dame kigger mig ned i munden. Så ikke godt ud, unge mand. Det skal laves om det hele. Så det er min historie. Der har i hvert fald været gjort en indsats. Ja. Jeg skal lige sige, i forhold til det, som vi hører her, Torben fortælle. Det er jo, jeg tror på, det er et budskab fra Gud. Og det er jo ikke ment sådan, at vi skal bare sætte os på vores flade numser og sige til Gud, det bliver spændende at se, hvordan du vil få det her til at ske. Nej, jeg kan ikke understrege det nok. Det her er din invitation til os. Vil vi ikke gerne derhen, det som vi hører om i drømmen, vil vi ikke gerne derhen, så bliver vi nødt til at bevæge os i den retning. Vi bliver nødt til at studere emnet. Vi bliver nødt til at sige, jamen, Gud, hvad kan du bruge mig til? Noget, der er rigtig godt, det er at læse nogle biografier om mennesker, som har gået vejen, som har fået et gennembrud. Så vi flytter os. Fordi det andet, der sker, og det er der desværre så meget af i kirken, og det gør egentlig ondt at se på, det er mennesker, som har troet på et profetisk ord, men ikke forstået, at det også indebærer, at vi på en måde aktiverer os, og som årene går, og det ikke rigtig sker, så sidder man skuffet og desillusioneret tilbage og tænker, jeg gider aldrig nogensinde tro på den slags ting mere, for det passer overhovedet ikke. Og sådan kan man ikke sige det. Så det er vigtigt, at vi bevæger os i den retning, som vi føler, Gud han leder os. At vi dygtiggør os, at vi har øjnene åbne over for det her. Jeg synes jo, det er en spændende, meget spændende tid, vi lever i. Når vi sådan tænker kirke, vi hører mange rigtig gode ting, og der kommer også folk, som Carsten siger, gæster hertil, som siger gode ting. Så på en eller anden måde, når man lukker sine øjne og drømmer drømmen, eller hvad man skal sige, ikke også, så ser det rigtig godt ud. Og når man så lukker øjnene op, så ser det måske lige knap så godt ud. Vi har jo ikke bygget til kirken endnu og sådan nogle ting der. Der er ligesom 2 strømninger i kirken. Den ene del af kirken, den er sådan ved at opgive håbet om, at det nogensinde bliver anderledes. Det er erfaring, det er stagnation, det er tilbagegang, det er bristede forhåbninger i den grad. Og man har ligesom indstillet sig på, at dagsordenen, den står bare på tilbagegang. Og man håber Man håber på, at min menighed dog vil overleve indtil Jesus han kommer igen. Det er ligesom det håb, man har, at vi må klare den. Fordi ellers så tænker man, at der er masser af kirker, der på et eller andet tidspunkt opgiver, bukker under, sådan en ting, og det kunne nemt ramme vores kirke. Sådan er der rigtig mange, der tænker, sådan er der rigtig mange, der synes, at det er kirke, desværre ind i tiden, ikke? Og at man måske bliver frelst lige i sidste øjeblik, at Jesus han kommer tilbage. På den anden side, så er der et andet hold i kirken, som forsøger at bevare håbet. Et hold, som stadigvæk tror på det umulige. Fordi det er jo sådan, det er. Det er jo på en eller anden måde det, vi hører om i de profetiske ord. Når vi sådan ligesom lukker vores øjne op og ser nøgternt på det, så er det på en eller anden måde umuligt. Men der er en strømning i kirken, som bevarer troen på, at det umulige en dag vil ske. Et hold, som tror på, at kirken den vil blive mere livskraftig og mere stærk og mere ung, end den er i dag. For vi kan lige så godt sige, som det er, som gennemsnit, så er kirken jo noget med blød hat, stok og forlånt tænder. Der er en høj gennemsnitsalder i kirken. Og vi afspejler ikke samfundet, som har en helt anden gennemsnitsalder, end det kirken har. Og jeg synes, at vi skal vælge at være på det hold, som tror på det umulige. Det kan godt være, at du tænker, hold fast, hvor er det naivt at gøre det, fordi nu har vi så mange år, og dit og dat. Ja, men at det har taget lang tid, det udelukker ikke, at det umulige, det kan ske. Jeg tror på, og jeg også hører, hvad Torben siger, og hører, hvad andre siger, vi har det bedste foran os. Yes, det tror jeg på. Vi har jo været her i byen i 25 år nu, og jeg tror stadig på, at vi har langt det bedste foran os. Når profeterne taler, så lytter jeg, for det giver håb, og det giver tro, det giver forventning. Og det er en invitation til at gøre det nemmere for, hvad for en retning skal vi vælge. Hvad for en retning skal vi vælge? Vi skal starte med bare lige at læse et enkelt vers fra Malakias kapitel 3 og vers 6. For at gøre det nemt, så er Malakias absolut sidste bog i det gamle testamente. Så Malakias kapitel 3 og vers 6. Der står sådan her: Jeg, Herren, har ikke forandret mig, og der er stadig en rest tilbage af mit folk, Jakobs efterkommere. Der er stadig en rest tilbage, og vi må godt se os som på en måde en rest. Menigheden er en del af Israel. Paulus han snakker om, at vi er ligesom podet ind. Vi er sådan et vildskud, der har fået lov at blive podet ind på stammen. Vi er indlemmet. Vi er medlemmer af Israel. Så det her ord gælder også os. Og vi kan lige så godt sige, som det er, menigheden, altså det kristne fællesskab i vores del af verden, er jo en rest. Vi er jo ikke sådan hovedstrømmen i samfundet. Det er alt muligt andet, som er hovedstrømmen. Vi er en rest. Men hvis den rest ligesom vil omvende sig, kan vi lige læse lidt, eller det står lidt længere nede i det, nogle vers længere nede, så vil Herren komme dem i møde, hvis den rest vil omvende sig. Jeg tror på, at der er grund til at håbe mere end nogensinde før. Der er grund til at have et langt større håb, end vi måske er vant til. Jeg har snakket lidt om Bob Jones i den sidste tid, for ligesom at, hvad hedder det, for ligesom at vi skal ligesom få en fornemmelse af det her med de profetiske ord. Han har i mange år sagt, at når jeg er død, så kommer Sarens rose, altså menighed, til at blomstre. Sidste søndag, så havde vi besøg af Leif Pettersson, og han sagde til menigheden: Jeg ser tegn på forår. Fantastisk. Og vi må godt have en forventning om forår. Og hvad er det, der sker om foråret i naturen? Det er jo det, vi ser nu her. Der dannes knopper, som lidt senere springer ud, og det begynder at blomstre. Der kommer blomster alle vejen, og blomsterne er det, der går forud for frugten. Der er blomsterløg, som har ligget skjult under jordoverfladen, som pludselig, som ligesom på bestilling, begynder at spire frem og bliver til blomster i vores haver. Menigheden, tror jeg, står foran sin blomstring. Står foran en ny tid. Og vi kan blive ved med at sige det i lang, lang tid, og så tænker vi til sidst, det passer jo ikke. Men der er en ting, der er vigtig at forstå ved det profetiske ord. Ved det her med, hvordan Gud han taler. Hvordan det er. Rick Joyner, som har været tæt på Bob Jones i mange år, han siger, jeg kan ikke kom i tanke om et ord, som han profeterede, som var forkert. Det er jo rigtig godt skudsmål for en profet at få. Jeg kan ikke komme i tanke om et eneste ord, som han profeterede, som var forkert. Man anerkender ligesom hans tjeneste, men så siger han videre, men jeg kan komme i tanke om rigtig mange budskaber, som vi misforstod og fejlfortolkede og misfortolkede og alt muligt. Vi gik fuldstændig i skoven, men når tingene begyndte at ske, så kunne vi bare se tilbage, ja, det var jo rigtigt, hvad han sagde, det var bare os, der ikke fattede det. Og det er et sted, hvor vi ofte går forkert i de her ting med budskaber, med profetiske budskaber, det er tidsfaktoren. Det er ligesom om, der er lagt en forsinkelse ind i det her. Jeg ved ikke hvorfor, det er jo noget, vi måske får at vide en gang. Ikke? I vores stressede tid, så skal tingene jo helst ske lige med det samme. Men en del af det at være kristen, det er at leve i håb. Vi får på en måde evigt liv, eller vi får evigt liv, når vi giver vores liv til Kristus. Men vi får ikke den fulde åbenbaring af det evige liv, før vi engang er hjemme i himlen. Der er en portion af håb. Og Bob Jones, han sagde engang til de der folk omkring ham, som hele tiden gik fejl af det her, så siger han så, når jeg i min profetier siger nu, så er det måske en tidsfaktor, der hedder fra 0 til 20 år. Altså, folk de tænker, det sker i den her weekend, ikke? Der bliver vækkelse til sommer, eller sådan nogle ting. Så siger han, nej, det er måske 0 til 20 år. Og han siger, når jeg siger snart, så er det måske en tidsfaktor, der hedder 10 til 50 år. Og det er vigtigt, at vi forstår og bevarer håbet, selvom at det ikke passer ind i vores forventning om tid. At vi forstår og bevarer håbet. At vi ikke går fejl, at vi ikke mister modet, og at vi ikke på en måde bliver skuffet og tænker, ved du hvad, det passer overhovedet ikke. At vi hopper i den grøft, som hedder en fejlfortolkning. At vi siger, gider ikke have med det at gøre, for det skete jo aldrig alligevel. Men skriften, den giver os rigtig mange ord på, at ting tager tid, ikke? At en dag for os, eller 1000 år for os, er som en dag for Herren. Han har da en helt anden tidsfaktor overhovedet. Og den må vi lære at forholde os til. Vi må lære at leve i håb. Jeg har jo lang tid, og det ser jeg egentlig som en forberedelse til det, vi kommer til at, det som Torben egentlig har set i sit syn og alle sådan ting, at vi som menighed, som disciple, begynder ligesom at være disciple, begynder at gøre disciple. Og jeg kan stadig ikke overskue, hvor lang tid det her kommer til at tage, men det kan være, det kommer til at tage flere år, jeg ved det ikke. Men jeg håber på, at det på en eller anden måde vil føre os frem til målet, at vi ser, at den måde, som vi har drevet kirke på, der er nogle få, som opererer på platformen, og der er en masse, der lytter, at det er nok ikke vejen frem. Nej, vejen frem er, at hele lægemet ligesom er i aktion, hele lægemet er i tjeneste. For det dur jo ikke, at en stor del af lægemet lytter, mens en lille del af lægemet bare taler. Der er ingen aktion, kan man sige. Det er bare en dialog, vi har her. Og så så kommer vi, går vi ud og lever vores liv hele ugen, som om ingenting var hent, og så kommer vi tilbage her næste søndag og lytter på noget mere og bliver velsignet, og det er rigtig godt. Men det var bare ikke det, der var helt meningen. Det var meningen, at vi skulle være disciple. Det var meningen, at vi skulle gøre disciple. Og det er ikke bare nogle få. Det er legemet, der gør disciple. Guds vilje, det var det, som var drivkraften i Jesu liv. At gøre Guds vilje. At føre Guds vilje ud i livet. Vi skal lige læse et vers i Johannes kapitel 4, vers 34. Jesus han siger sådan her, Jesus svarede, min mad er at gøre hans vilje, han som sendte mig, og at udføre den opgave, som han gav mig. Det var selve drivkraften i Jesu liv, at gøre Guds vilje. Det må også være drivkraften i vores liv, at vi sørger for at leve Guds vilje ud i det liv, vi har, den hverdag, vi har. Jesus han elskede, når retfærdigheden skete, og han havde, når der var uretfærdighed og lovløshed. Han elskede, når retfærdigheden skete. Det må vi på en eller anden måde også lære at elske. Vi skal lige læse i Hebræerbrevet kapitel 1, vers 8-9. Det står sådan her, Hebræerbrev kapitel 1, vers 8-9. Så står der om sønnen, dit rige Gud skal bestå for evigt, du regerer med retfærdighed. Du elsker det gode og hader det onde. Derfor har Gud udvalgt og salvet dig med glædens olie frem for andre. Jesus elskede retfærdigheden, det var drivkraften i hans liv og tjeneste. Jesu hengivenhed og kærlighed til retfærdigheden, det matchede ligesom hans had imod uretfærdighed og lovløshed på en sådan måde, at han gav sit liv for at ødelægge og besejre det mørke, der hviler over menneskeheden. Den tager jeg lige en gang til. Jesu hengivenhed og kærlighed til retfærdigheden matchede hans had imod uretfærdighed og lovløshed på en sådan måde, at han gav sit liv for at ødelægge og besejre det mørke, der hviler over menneskeheden. Jesus udførte faderens vilje, da han ofrede sig selv for at ødelægge det mørke, som menneskeheden var fanget i. Han gav sit liv, og det var faderens vilje. Det er nogle gange, at det ligesom afdækkes, hvad vi elsker, når det ligesom åbenbarer sig, hvad det er, vi hader. At uretfærdighed, det får os op af stolene, viser jo, at vi elsker retfærdighed. At vi sætter retfærdighed højt. At det, at nogle mennesker bliver udsat for uretfærdighed, det kan få os op af stolene virkelig. Det siger noget om, at vi synes, at retfærdighed, det er det, der skal sejre. Det er det, der skal være på plads. Hvis vi vælger at elske det Gud, han elsker, og hade det Gud, han hader, det er sådan stærke ord, men det er jo sådan, det er jo lidt sådan, det er modsætninger. Der er had, og der er kærlighed. Hvis vi vælger at elske det, Gud elsker, og hade det, Gud hader, så er vi der, hvor Guds vilje åbenbares igennem os. For det er sådan, Gud han er. Gud han hader uretfærdighed. Han har aldrig skabt den her verden til at være så ond og elendig, som den er. Han har aldrig skabt den her verden til, at vi skulle leve med lidelse. At vi skulle leve et liv, hvor vi bliver forulempet. Der er rigtig, rigtig meget i den her verden, som man kunne dykke ned i, som bare er ond, som bare er elendig. Der er børn, der bliver mishandlet. Der er børn, der bliver gjort overgreb imod. Der er mennesker, der sulter. Der er mennesker, der er syge. Det har aldrig været Guds plan. Det har aldrig været Guds mening, noget af alt det her. Man kan sige det sådan her. Gud er jo ikke en Gud, der hader, kan man sige. Det er jo ikke, Gud er først og fremmest kærlighed. Men Gud, han hader noget. Det, han hader, det er det, som forstyrrer hans kærlighed til os. Det hader Gud. Og det er også sådan, at vi ligesom skal have det. Vi skal have det, som forstyrrer Guds kærlighed. Og det er der rigtig meget, der vil gøre i vores tid. Det er også sådan, at vi skal se det gode i en hellig og ren livsførsel, hvor der ikke er noget, der forstyrrer hans kærlighed til os. Hvis vi vælger at leve rent og helligt, og det er på en eller anden måde et valg, vi tager, så er der bare nemmere adgang for Guds kærlighed, end hvis vi vælger ligesom at blæse på de regler, som Gud har sat op for vores liv. Vi blev født til en åndelig krig imod mørkets magter. Det er en del af det at blive kristen, det er en del af det at være disciple, at vi blev genfødt, vi blev frelst til en åndelig krig imod mørkets magter, imod det onde, imod uretfærdigheden, imod det, som blokerer for Guds kærlighed. Og det er jo ikke en krig, kan man sige, imod forskellige doktriner, eller kristne organisationer, eller kristne, eller hvad hedder det, eller kirkesamfund, overhovedet ikke. Det er ikke sådan en krig, det er. Men det er en krig imod mørkets magter, som forhindrer os i at demonstrere opstandelseskraften igennem tegn, under og mirakler. For det er egentlig det, vi er kaldet til. Så det er der, vores krig, den skal kæmpes. For vi kan lige så godt sige, som det er, vi er på en måde blokeret. Der er på en måde noget, der går ind og blokerer os. Vi læser jo i Bibelen om, hvordan det egentlig burde være, men vi vil også bare erkende, at det liv, vi lever, der er ligesom et stykke at gå endnu. Og der er nogle magter, som går ind og blokerer, at vi kan demonstrere det her. Og nu snakker jeg ikke om, at nogle få på platformen kan demonstrere Guds kraft. Nej, jeg snakker om, at legemet kan demonstrere Guds kraft. Jeg snakker om, at legemet kan det her. At hver eneste disciple faktisk har adgang til det her. Der er ingen tvivl om, at enhver, som vælger at tjene i Helligåndens kraft, vil opleve modstand. Det er ligesom bare sådan, det er. Der er modstand mange steder fra. Det kan være for kristne brødre og søstre, som har en anden opfattelse. Men det kan også være mørkets magter, der direkte angriber en. Eller alle mulige andre ting. Den antikristlige ånd, den er i verden. Den er i verden. Den arbejder i verden. Verden, vi har jo givet verden til den antikristlige ånd. Vi har overgivet verden til den. Så derfor er den aktiv i verden. Navnet Kristus betyder den salvede eller den udrustede. Og den antikristlige ånd arbejder imod den salvede, den udrustede. Og den antikristlige ånd vil altid forsøge at blokere Kristi ånd. Altid. Så vi må forstå, og vi må forvente modstand, mistro, alt muligt. Og vi må forstå, at vi måske har et stykke at gå i forhold til bøn og i forhold til at bryde mørkets magt. Og på et tidspunkt, så kommer der jo nogle mennesker til Jesu disciple med en, der var besat. Og de kan ligesom ikke få bugt med den her onde ånd. Og Jesus, han ender så med at gøre det for dem. Og så spørger de bagefter, hvorfor i verden kunne vi ikke det? Jamen, den slags ting far kun ud ved bøn og faste. Det er nogle gange, vi skal op på et højere niveau for at vinde sejren. Det er nogle gange, vi skal bare op på et højere niveau. Målet er, at salvelsen Og når vi siger salvelsen, det er sådan et ord, vi har brugt altid, så må du godt tænke udrustning. Så må du godt tænke redskaber, så må du godt tænke værktøj. Jeg lever jo sådan et ret praktisk erhverv, hvor vi nogle gange har fat i sådan noget stort værktøj, ikke? Vi kan virkelig slå til. Carsten, han arbejder med computer, han har også nogle værktøjer inde i hans verden. Men det er jo ikke den store hammer, han har fremme, fordi så får han nok skæld ud af hans chef, hvis han smadrer det hele, ikke? Men Helligåndens salvelse er på en måde det værktøj, de redskaber, vi har fået lagt i vores hænder til at gå ud og gøre det. Til at gå ud og demonstrere Helligåndens kraft. Til at gå ud og demonstrere opstandelseskraften. Til at gå ud og videreføre Jesu gerninger, som er det, som vi er kaldet til. At det her, det møder åndelig modstand. Det må ikke komme bag på nogen af os overhovedet. Det er sådan, det er. Den antikristlige ånd er aktiv i verden. Men vi må sørge for at have mere af Kristi ånd. Det har været min bøn altid, så længe jeg kan huske. Jeg blev kristen som 10-årig, og der har bare været altid en længsel efter mere. Og jeg tror måske, det er sådan en slags utilfredshed, som aldrig holder op. Og den må vi ligesom have i os. Der er mere. Den pris, som vi må betale, for ligesom at få de her ting, den er for intet at regne imod den belønning, det er at udføre åndens gerninger. Det er sådan, at Gud han har planer for hver enkelt af os. Og så tænker du, jamen det har jeg hørt rigtig mange gange før, og det er... tror vi næsten ikke på længere, og sådan nogle ting. Men det er bare sådan, det er. Gud, han har planer for hver eneste en af os. Og han har langt større planer, end vi fatter og forstår. Og han ønsker, at vi skal begynde at vandre i dem. Han har også så store planer for hver eneste en af os, at vi aldrig nogensinde vil nå til enden af de her planer. Vi aldrig vil nogensinde vil nå at udfylde dem helt. Og det skal ikke få os til at opgive, men det skal få os lyst til at sige, jeg vil nå så langt, som jeg overhovedet kan i det her. Paulus han siger også, at han ligesom kæmper som sådan en idrætsudøver, ikke? Nu har der lige været halvmaraton i København, og det er helt sikkert, at man møder ikke op der, og tænker ved sig selv, at jeg kan løbe de der 21 km, eller hvor meget det er, uden at have trænet, vel? Det er meget få, der kan. Måske kan Carsten Thomsen, det er sådan, han er den eneste, jeg kender, der kan klare det uden at træne, ikke? Jeg ved ikke, om han kan tage en halvmaraton. Men i hvert fald, vi må træne, og vi må øve os. Vi må have det her en længsel efter mere, ikke? At vi fylder os med Guds ånd. Vi sørger for at få bedre redskaber. Vi sørger for at få en større hammer. I stedet for at komme med vores lille lægthammer, så kommer vi med det helt store, så vi kan slå til. For det er sådan, Gud han ønsker, det skal være. Han ønsker at lægge fantastiske redskaber i hænderne på os. Men ofte, så gider vi sådan ikke rigtig tage dem op, eller så tror vi ikke rigtig på det længere, fordi vi har hørt det lidt for mange gange. I Hebræerne kapitel 11, vers 6, der står det sådan her. Herren lønner dem, der søger ham. Herren lønner dem, der søger ham. Der er en belønning at hente i det her. Sidste søndag, da jeg var i kirke her, så midt under mødet, så talte Helligånden pludselig til mig. Det var i hvert fald, hvad jeg følte. Det han sagde, det var, og det, jeg følte ligesom, det var til os alle sammen, ikke bare til mig selv, men det var, han sagde, I må have en forventning om, at I alle skal virke i de åndelige nådegaver. I må have en forventning om, at I alle skal virke i de åndelige nådegaver. Og det er ikke sådan, det har været i den tid, jeg har været i kirken. Der har vi ligesom kigget op på nogle tjenester, som havde nogle af de her ting, som kunne nogle af de her ting. Og vi andre har sådan ligesom siddet lidt tilbage med åben mund og polyper og tænkt, wow, hold da fast. Men jeg tror på, at vi har en ny tid, hvor det er lægemet, der kommer til at beherske de her ting. Hvor det er lægemet, der kommer til at virke i de her ting. Endetidskirken, den vil overgå den første menighed i kraft, i herlighed, i renhed på alle måder. Det er ikke sådan, vi ofte tænker. Vi læser i Apostlenes Gerninger og tænker, at det var dog fantastisk, bare vi kunne komme dertil. Men rent faktisk så lærer skriften os, at vi skal komme dertil, og vi skal komme langt, langt længere. Så vi må få et andet syn på Apostlenes Gerninger. Apostlenes Gerninger, det er sådan en slags grundbog, sådan en slags fundament, sådan en slags lærebog. Apostlenes Gerninger, den siger jo ikke til os, ved I hvad, venner, prøv at læse det her. Hertil og ikke længere, der går vejen. Hertil og ikke længere. Det er ikke sådan, det er. Det er ikke sådan, der bliver sat en overlægger. Jeg føler, at Apostlenes Gerninger, den siger, herfra og videre. Den lægger ligesom et fundament og siger, man starter måske her, men der er ingen grænser for, hvor langt man kan nå. Der er ingen grænser for, hvor det stopper, hvor det ender henne. Og det er mit ønske, at vi må få ligesom et andet syn på det her. Og det er måske en det virkelig handler om. At vi får vendt tingene ind i vores hoveder, og vi begynder at forstå, det er mig, der er Jesu disciple i Aarhus. Det er mig, der er Jesu disciple i Vesthimmerland. Det er mig, der skal demonstrere kraften for mine venner, for mine arbejdskollegaer. Det er mig, der skal gå ud og gøre det, som Jesus han ville have gjort, hvis han var her i Vesthimmerland. Det ligger ikke på en 2-3-4 stykker på platformen, nej, det ligger på hele legemet. Forvent alle at virke i de åndelige nådegaver. Der står ingen steder i Bibelen, at vi er nogen, der er udelukket fra det her. Men vi udelukker os selv ved den måde, som vi tænker på. Vi sætter os selv i bås, så vi sætter os selv til side på de måder, som vi tænker på. Vi skal søge Gud for de her ting. Vi skal søge Gud for kraften, for salvelsen, altså udrustningen, redskaberne. Og så vil han være der med sin ånd, så vil han bakke os op. Jeg har aldrig læst nogle biografier, som bare handler om, at man den ene gang efter den anden, og jeg har læst mange biografier, det er noget af det bedste, jeg ved. Men jeg har aldrig læst nogen, det kan selvfølgelig være, at jeg har læst nogen forkert, det ved jeg ikke. Men kristne, der har forsøgt hele deres liv at komme ind i tjenesten, komme til at virke i de åndelige gaver, og aldrig nogensinde at komme derind. Herren, han lønner dem, der søger ham. Ofte, så er der en kamp med at komme derind. Ja, for der er en antikristlig ånd, som for alt i verden vil forsøge at få os til at lade være med at tro på det her. Forsøger at få os til at lade være med at gå ind i det her. Den antikristlige ånd vil da bare hellere have os til at sidde i kirken søndag formiddag og synge nogle gode sange og lytte på en mere eller mindre god prædiken, og så gå hjem igen og lade som ingenting. Det var da en skræk for den antikristlige ånd, hvis vi begyndte rent faktisk at være Jesu repræsentanter i vores hverdag. Så har den jo mistet sit greb, så har den jo mistet det, som den arbejder for, den antikristlige ånd. Der er en udrustning at få, hvis vi skal vandre i det, som Torben har drømt, og jeg er sikker på, at det er en drøm for Gud, og det er en invitation til os. Og vi må lade være med at tænke, det er ikke for mig. Der er ikke nogen her, som ikke er kvalificeret til det her. Der er ikke nogen her, som er udelukket. Jeg finder ikke noget i skriften, som udelukker. Men skriften siger, søg, og du skal finde. Og jeg vil fortsætte mit liv med at søge. Og jeg vil glæde mig hver gang, at jeg finder noget. Jeg er ikke i tvivl om, at der er meget mere at finde. Der er meget mere at få. For mig og for dig. Der er også mere at få, end du nogensinde har tur at drømme om. Det ved jeg. Gud har langt mere til os, end vi forstår og forventer. Og det her land har brug for, at vi forstår og begynder at vandre og være Jesu repræsentanter, gøre Jesu gerninger. At vi går ud og blokerer det, som forhindrer Guds kærlighed. At vi gør op med med uretfærdigheden. Det er jo ikke retfærdigt, at mennesker skal være syge. Det er jo ikke retfærdigt, at mennesker skal leve borte fra Gud. Det er jo ikke retfærdigt, at mennesker skal lide ondt. Vi må gå ud med kraften fra Jesus og bekæmpe uretfærdigheden. Det er det, vi er kaldet til. At vi sørger for, at der kommer retfærdighed ind i den her verden. Og det er retfærdighed, når mennesker bliver mødt med Guds kraft. Det er retfærdighed, når mennesker får et nyt liv i ham. Det er retfærdighed, når mennesker oplever helbredelse og udfrielse. Og vi må lære at få de her redskaber i vores hænder. Gud har givet os dem. Men mange gange så, på grund af vores måske dårlige erfaringer med fortiden og sådan nogle ting, så tager vi dem ikke rigtig op. Vi tænker, nej, det er ikke for mig, eller det er for vildt, eller et eller andet. Vi må have vendt ind i vores hoveder og komme til at tænke på, ja, det er for mig. Jeg tror på, at jeg er en Jesu disciple. Jeg tror på, at jeg er en Jesu repræsentant her i Aarhus og her i Vestjylland. Jeg tror på, at det er mig, der skal helbrede de syge. Jeg tror, det er mig, der skal blive til frelse med mennesker. Jeg tror, det er mig, der skal, være en del af menneskers udfrielse. Jeg tror, det er mig, der skal sørge for retfærdighed og bekæmpe uretfærdigheden.